20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 17. je decembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetu veliku mučenicu Varvaru i prepodobnog Jovana Damaskina. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. U subotu 14. decembra ove godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu održana je sjednica plenuma Patrijaršijskog upravnog odbora Srpske pravoslavne crkve. Sjednicom plenuma Patrijaršijskog upravnog odbora predsjedavao je njegova svetost Patrijarh Srpski gospodin Irinej u prisustvu preosvećene gospode episkopa Sremskog Vasilija i Šumadijskog Jovana i redovnih članova i zamjenika ovoga tijela. U porti crkve Svetog proroka Ilije u bratunačkom selu Bjelovac 14. decembra ove godine služen je parastos za 109 postradalih Srba iz ovog i susjednih sela Sikirić i Loznička Rijeka, od kojih su njih 68 ubile muslimanske snage iz Srebrenice istog dana 92. godine. U parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru sinoć je predavanje održao profesor dr. Milo Lompar na temu Njegoš i kosovska tradicija u srpskoj kulturi. Knjiga Nesvetija sveti i druge priče arhimandrita Tihona Ševkunova predstavljena je u subotu 14. decembra u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. U galeriji Fresaka Narodnog muzeja u Beogradu 17. decembra otvorena je dokumentarna izložba Putopis u fotografijama izuzetnog skadarskog područja sa velikim brojem crkava i manastira nastalih između 10. i 15. vijeka. U nedjelju 15. decembra, kada je naša crkva proslavila svetog proroka Avakuma, svetog cara Uroša i prepodobnog Joanikija Devičkog, njegovo preosveštenstvo, vladika šumadijski administrator Žički, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Lazarevcu. Povodom proslave svetog proroka Avakuma, svetog cara Uroša i prepodobnog Joanikija Devičkog, njegovo preosveštenstvo vladika Vranski gospodin Pahomije služio je u nedjelju 15. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog proroka Ilije u Kacapunu za sasluženje paroha vladičansko-hanskih hieromonaha Serafima Stankovića, nastojatelja ove svete obitelji. Na oko 800 km sjeverno od Adelaide u državi Južna Australija na petom kontinentu nalazi se jedinstven spomenik srpske, ali i svjetske kulture i arhitekture. To je crkva svetog proroka Ilije koja se u cjelini nalazi pod zemljom. Proslavljeni režiser Emir Kusturica smatra da je Sarajevo etnički očišćeno, da u njemu danas 95% stanovnika čine muslimani, te da je najmanje od 150 do 200 hiljada Srba potisnuto iz toga grada. Naredne godine se obilježava 700 godina od rođenja prepodobnog Sergija Radonješkog.
Danas aktuelno.
U subotu 14. decembra ove godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu održana je sjednica plenuma Patrijaršijskog upravnog odbora Srpske pravoslavne crkve. Sjednicom plenuma Patrijaršijskog upravnog odbora predsjedavao je njegova svetost Patrijarh Srpski gospodin Irinej u prisustvu preosvećene gospode episkopa Sremskog Vasilija i Šumadijskog Jovana i redovnih članova i zamjenika ovoga tijela. Sjednici su prisustvovali i protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, sa saradnicima odnosne kancelarije, kao i članovi pravnog savjeta i ekonomski savjetnici Patrijaršijskog upravnog odbora. Sjednici su također prisustvovali i gosti iz crkvene opštine Berlin, Minhen i Hanover iz eparhije Srednjeevropske. Na sjednici je konstituisan novi saziv Patrijaršijskog upravnog odbora za period od 31. januara ove do 31. decembra 2018. godine. Članovi Patrijaršijskog upravnog odbora na ovom zasjedanju bavili su se pitanjem izrade strategije za upravljanje vraćenom imovinom. Također razmatrana je primjena zakona o restituciji imovine crkvama i vjerskim zajednicama. Istovremeno razmatrani su i svi aspekti osnivanja Zavoda Srpske pravoslavne crkve za zaštitu vjerske i kulturne baštine. U porti crkve Svetog proroka Ilije u bratunačkom selu Bjelovac 14. decembra ove godine služen je parastos za 109 postradalih Srba iz ovog i susjednih sela Sikirić i Loznička Rijeka, od kojih su njih 68 ubile muslimanske snage iz Srebrenice istog dana 92. godine. Prislužene su svijeće za pokoj duša poginulih i položeno je cvijeće uz spomen ploče na zidu Bjelovačkog hrama sa imenima svih 109 poginulih, čime je obilježena 21 godina od njihovog stradanja. Cvijeće su položile delegacije opštine, opštinske organizacije, porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Bratunac, kao i boračkih organizacija iz Bratunca i Srebrenice. Na ovaj dan prije 21 godinu u ranu zoru jake muslimanske snage iz Srebrenice i okolnih sela pod komandom Nasera Olića upale su u ova tri podrinska sela ubijajući sve što su stigle, pljačkajući i paleći srpsku imovinu. Iz sna su nas probudili pucnjava i jake detonacije. Nije bilo svanulo kad su muslimani upali u selo. Neki mještani su odmah ubijeni. Poginuo mi je 18-godišnji sin Grujice i još mnogo članova šire porodice, prisjeća se Krsto Rankić koji je preživio taj napad na Bjelovac. On istakao da je svaki treći stanovnik Bjelovca tog kobnog dana ubijen ili ranjen. Vidio sam grupu u crnim uniformama i oni su maskirali i odsjecali glave ubijenima. Kada smo nakon dva dana sakupljali leševe, neke masakrirane komšije nismo mogli prepoznati, a trojici su odsjekli glavu i odnijeli u Srebrenicu, ispričao je Rankić. Predsjednik opštine organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Bratunca, Radojka Filipović, tog dana je izgubila muža Dragana i svekra Dragoljuba, a u zarobljeništvo je Srebrenicu odvedena njena svekrva, jetrva i njeno dvoje djece. Neprocesuiranje ratnih zločina je najveći zločin koji se u miru vodi protiv Srba. Pravosuđe Bosne i Hercegovine svojim nečinjenjem pokazuje da je to sigurna zemlja za zločince iz reda bošnjačkog naroda. Zar za ovoliko ubijenih i masakriranih ljudi u njihovim kućama i dvorištima niko da ne odgovara? Većina poginulih bili su civili, a nijedne optužbe i presude za ovaj zločin nema u pravosuđu Bosne i Hercegovine. To je sramota, kazala je Filipovićeva. Prema njenim riječima, na predmetima ratnih zločina u tužilaštvu u Bosni i Hercegovine radi 30 tužilaca i nijedan za toliko godina nije postupio profesionalno da obradi neki predmet zločina nad Srbima u Podrinju i podnese optužnicu, što govori o jednostranom radu i pristrasnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine. Ona ističe da je u Bjelovcu počinjen jedan od najstrašnijih zločina u srednjem Podrinju. Ukoliko bi bile donesene presude za zločine nad Srbima, one bi morale biti kvalifikovane kao genocidi i time bi Bošnjaci morali izbaciti kvalifikaciju rata kao agresiju i genocid, naglasila je Filipovićeva. Rijetki koji su preživjeli ovaj zločin pričaju da je nevjerovatno mnogo pripadnika muslimanske vojske upalo u selo i da su uništavali i pljačkali sve, a da su civili bježali prema Drini kako bi se domogli Srbije. Pored rijeke Drine bile su ubačene muslimanske zasjede i mnogi su ubijeni na obali ili su nastradali u hladnim talacima rijeke. Slavki Maticu tog jutra u kući, ubijene kćerke Snežana i Gordana i muž Radivoje, a kuća je opljačkana i zapaljena. Ona sada živi sama u kući koju je dijelom sama obnovila. Slavka kaže da je izgubila nadu da će pravda stići počinioce ovih monstruoznih zločina, te da je jedina pravda za preživjele stanovnike ovih sela Republika Srpska, a da se još jedino nada u Božju pravdu. Da je neko ubio toliko kokošaka, odgovarao bi, a kamoli ljude, a Haški tribunal oslobodio je Nasera Olićaju i u pravosuđe i pravdu više ne vjerujem, rekla je ova ogorčena žena. Ona ispričala da je još nekoliko starih žena i invalida ubijeno na kućnom pragu, a da su neke uhvaćene u kućama i sa djecom odvedene u logoru Srebrenicu. Kasnije su se vojske pomiješale, cijeli dan je bila pucnjava i vodile su se borbe po dvorištima i voćnjacima. Mnogi su poginuli na obali Drine ili u čamcima, pokušavajući da se domognu Srbije. Snajperi su tukli sa obližnjih brežuljaka, selo je gorjelo. Oko polovine poginulih bili su civili, priča Matićeva. Dragan Cvetanović, koji je tokom rata bio vozač saniteta, prisjeća se da je tog dana tri puta sanitetskim kamionom iz Bjelovca dovozio ranjene i mrtve u Bratunački dom zdravlja, dok i on nije ranjen. Otvorila se žestoka cjelodnevna borba i jedno sanitetsko vozilo su mi izrešetali i uništili, a kada sam treći put izvlačio ranjene i poginule, i ja sam sam ranjen i zadržan na liječenju, prisjeća se Cvetinović. On kaže da je dan bio hladan kao današnji, samo maglovit, i da su se, zahvaljujući magli, rijetki uspjeli nekako sakriti i preživjeti, a sva imovina je opljačkana i popaljena. Hiljade vojnika i civila je upalo u selo i pljačkalo, rekao je Cvetinović. U logoru Srebrenicu odvedene su žene, civili, Dostana i Mira Filipović, te sedmomjesečni Nemanja i trogodišnja Olivera Filipović, kao i devetogodišnji Brano Vučetić, kome su toga dana ubijani otac Radovan i brat Milenko, dok je majku izgubio tri mjeseca ranije. Oni su odvedeni u Srebrenicu, gdje su zlostavljeni i gladovali dva mjeseca, dok nijesu razmijenjeni. Starica Božana Ostojić još se vodi kao nestala. Najmlađa žrtva bio je 15-godišnji Slobodan Petrović, a najstarije su bile Dostana Matić 88 i Zlate Jovanović 81 godina, koje su ubijene u svojim kućama. Kao i za brojne druge zločine počinjene nad Srbima u Srednjem Podrinju, niko nije odgovarao, a porodice nastradalih gube nadu da će zločince nekada stići pravda, ali kažu, vjeruju makar u onu Božiju. U parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru sinoć je predavanje održao profesor dr. Milo Lompar na temu Njegoši kosovska tradicija u srpskoj kulturi. Genijalnost Njegoševog dijela je u sposobnosti da individualističko poimanje složenog odnosa čovjeka i svijeta, njegove prirode i slobodne volje, prenese na plan zajednice od Luče do Gorskog vijenca. U njemu je Lazarevo opredjeljenje važno ne samo kao istorijska prekretnica, već kao događaj koji traje već sada, smatra profesor Lompar. Pa poslušajte jedan dio predavanja.
Dok je Lučani prepoznao prevashodno individualistička tvorevina, koja se prevashodno pita o čovjekovom mjestu u podzvezdama i u svemiru, pa u nekom smislu deluje kao odgovor na pitanje ko sam ja, dotle je Gorski vijenac delo koje nadilazi individualne okvire i postavlja pitanje o zajednici. Ko smo mi? Da li je zajednica moguća i na koji način se ona utemeljuje, jeste pitanje koje u Gorskom vijencu ima poseban značaj. Njegoš tom pitanju upravo prilazi iz iskustva kosovske tradicije. To prisustvo kosovske tradicije, koje je u mnogo čemu reprezentativno za Gorski vijenac, prepoznaje se u gotovo svakome dijalogu Njegoševog stava. To onda znači da sam Njegošev stav ima dva osnovna momenta. Jedan je samo zbivanje sa svojim istorijskim zapletom i sa svojim istorijskim učesnicima, a drugi je onaj nevidljivi podtekst ili duhovni osnov na koji ti učesnici donose određene odluke i koji motiviše njihove postupke. Da je to tako, možemo vidjeti u prisutnosti onoga što je izrečeno i onoga što je neizrečeno, ali je podrazumevano u Gorskom vijencu. Ja sam bolji, čuj vaše od tebe, bolja nije vjera nego tvoja, hata jašem britku sablju pašem, kapetan sam od careva grada, u njem vladamo 300 godina, gdje mi ga je na sablju dobio kad su carstvo sablje dijelile, pa mu tragu osta za gospodstvo, kaže Hamza kapetan na jednom mjestu Vuku Mićunoviću. je iskaz koji sada moramo raščaniti u različitim slojevima Njegoševog pesničkog teksta. On počinje izrazitom netrpeljivošću i direktnom uvredom ja sam bolji, to je već samo po sebi neka vrsta ni podaštavanja, ali čuj vlašno od tebe, dakle ovo vlašno deluje kao direktna uvreda, da bi se onda naredni iskaz već podrazumevao problem koji će istraga Poturica učiniti centralnim. Bolja mi je vjera nego tvoja. To pokazuje da je sam sukob dramatično vezan za iskustvo istorijske vere, a i za njen religijski temelj koji je dublji od same istorijske vere. Onda idu atributi ili svojstva visokog gospodstva, hapa jašem, britku sablju pašem, kapetan samo careva grada, to je sve nešto što pripada iskustvu, može se proveriti očima, znaju svi ko je Hanza kapetan, znaju da je to tako, da bi odjedan put stvar stiznula u neko drugo vreme. Kapetan samo careva grada, to je još uvek ovo vreme i sadašnjica, a onda djedni ga je na sablju, u njem vladam od 300 godina. Taj stih već ne pripada vremenu u kom on govori. Jer Hamza kapetan zna da ne živi 300 godina. I on zna da to što je rekao ima neko preneseno značenje. U njem vladam od 300 godina. On, dakle, u nekom smislu s tim svojim vladanjem ulazi u neko drugo vreme. To drugo vreme, tih 300 godina, jeste tačno ono vreme koliko je proteklo od Kosovske bitke do časa kada oni razgovaraju. Dakle, odjednom se kao na nevidljivom postamentu poobrazuje kosovska tradicija kao nešto što je referentno, kao nešto što je prepoznatljivo u iskustvu Hamze kapetana. Djed mi ga je na sablju dobio, evo je bitka.
Kompletno predavanje profesora doktora Mila Lompara, koje je održao sinoć u hramu Svetog Save na Vračaru, na temu Njegoš i kosovska tradicija u srpskoj kulturi, čućete u jednoj od naših emisija Katedra. Knjiga Nesveti a sveti i druge priče arhimandrita Tihona Ševkunova predstavljena je u subotu 14. decembra u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Arhimandrit Tihon Ševkunov, nastojatelj Moskovskog hrama Sretenski manastir, prije monašenja je bio veoma talentovan i uspješan student režije, koju je završio u vremenu žestokog komunizma. Susret sa crkvom i vjerom, krštenje u 24. godini, otvorilo mu je potpuno novi svijet. Na preko 400 stranica knjige ispričane su divne i dirljive ljudske priče o životu i smrti, ljudima i neljudima, vjeri i nevjeri, o staroj i novoj Rusiji. Ako bi se ovo djelo pokušalo smjestiti u neki književni okvir, onda bi to bili dnevnički zapisi susreta sa izuzetnim ljudima. Arhimandrit Tihon je sabrao mnoštvo priča iz svog i života drugih ljudi koje je susretao, a te priče odišu toplinom, dubinom i ljudskošću. Svaka priča je sama za sebe, pouka i zaokružena cjelina. Neke priče se nadovezuju jedna na drugu, neki junaci i neka mjesta prolaze kroz nekoliko priča, povezujući sve to u jednu cjelinu i opis Rusije u zadnjih 60-70 godina i duhovne klime koja je u njoj vladala. Nesveti a sveti i druge priče je postala veliki događaj u duhovnom i kulturnom životu Rusije, a autor je udostojen mnoštva književnih nagrada. Prevodi ove knjige su izdati u Grčkoj, Srbiji, Francuskoj, Rumuniji, Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Svoje utiske o ovom dijelu prilikom predstavljanja u Nikšiću sa brojnom publikom podijelili su jeromonah Jeftimije Škuletić, nastojatelj Pivskog manastira i profesor dr. Jelica Stojanović. Promociju je organizovala crkvena opština Nikšić, u čije ime se uvodnom riječju obratio jerej Miodrag Todorović, starješina Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog. U galeriji Fresaka Narodnog muzeja u Beogradu 17. decembra otvorena je dokumentarna izložba Putopis u fotografijama izuzetnog skadarskog područja sa velikim brojem crkava i manastira nastalih između 10. i 15. vijeka. Za radio Slovo Ljubve o izložbi je govorio otac Vladan Milutinović, predsjednik Centra za očuvanje kulturne baštine Izvorište, koji organizuje izložbu uz podršku Ministarstva dijaspore Srbije i udruženja Moračaro-Zafa iz Skadra.
Centar za očuvanje kulturne baštine Izvorište je osnovan krajem 2012. godine upravo sa ciljem da evidentira, sačuva i promoviše nepokretnu i pokretnu kulturnu baštinu srpskog naroda u zemljama i inostranstvu, a pre svega radi podizanja svesti o vrednosti i značaju kulturne baštine za identitet naroda. Ovaj projekat koji realizujemo u toku 2013. godine je nazvan Istraživanje popisa i evidencije kulturne baštine srpskog naroda u zemljama u regionu i dijaspori sa akcentom na prostor Republike Albanije. I zaista imao sam nesvakidašnje zadovoljstvo da tako kažem, pre svega da se upoznam sa kulturnom baštinom, zaista bogatom kulturnom baštinom na prostoru Republike Albanije, a pre svega, kao što i sam naziv izložbe kaže, na prostoru Skadarskog jezera i Drima. I zaista sam imao prilike da zajedno sa svojim saradnicima iz Centra Izvorište vidim veliki broj, nažalost, ostataka manastira i crkava u periodu ranog srednjeg veka pa sve do danas, a poseban akcent smo stavili na perioda od 10. do 14. veka.
Dakle, jedan procvat u srednjem veku, duhovni život u gusto raspoređenim gradovima kod Skadarskog jezera i na rekama Morači i Bojani. Šta je od svega toga danas ostalo? Hoće li nam ova izložba dočarati kako je to nekad postojalo, a šta je u stvari danas tu?
Pa znate, kao otprilike što može da se pretpostavi, veliki broj sadašnjih tih, da tako kažemo, ostataka se može vidjeti, on se nalazi i dan danas na mestima svoga prvobitnog postojanja. Imali smo prilike da vidimo i srednjevekovne gradove Drivast i Sardu. To su vrlo neobično mjesta i zaista je, tek kad dođete na lice mjesta, kad se čovjek susretne sa tim ostacima prošlosti, vidi u stvari koliko je bogat život bio na tom prostoru, a to nije ni čudo jer ta dolina koja se i taj prostor oko Skadarskog jezera je zaista predstavlja odlične uslove za život. Ja verujem i naš cilj je pre svega da pokažemo stanje u kome se svi ti manastiri i crkve i uopšte ta kompletna kulturna baština nalazi u kakvom je stanju, ali naša ideja jeste da, osim toga što ćemo pokazati u kakvom stanju se to danas nalazi, jeste da blagodareći pre svega razumevanju, znači institucija kulture iz naše države, iz Republike Srbije, ali i uspostavljanjem saradnje sa međunarodnim institucijama kulture i institucijama kulture na prostoru Republike Albanije, pokušamo da to što je preostalo se zaštiti, a tamo gde postoji, imamo fragmente i freskopisa, ne znam, i ikonopisa, da se to zajedno konzervira i sačuva. I u tom cilju, jedan od ciljeva ove naše izložbe je upravo i taj, da pokušamo da zajedno, znači svi, sačuvamo to kulturno nasljeđe iz naše daleke prošlosti.
U nedjelju 15. decembra, kada je naša crkva proslavila svetog proroka Avakuma, svetog cara Uroša i prepodobnog Joanikija Devičkog, njegovo preosveštenstvo, vladika šumadijski administrator Žički, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Lazarevcu. Episkopu su sasluživali sveštenici Kolubarsko-posavskog namjesništva, protojereji Stavrofor Aleksandar Novaković, jereji Nebojša Leka i Vlade Dimitrijević na čelu sa arhijerejskim namjesnikom Kolubarsko-posavskim, protojerejem Stavroforom Zlatkom Dimitrijevićem. Svetom arhijerejskom liturgijom otpočela je centralna proslava manifestacije Dani Kolubarske bitke, koja je trajala od 6. do 15. decembra. Molitvenom skupu prisustvovao je i dr. Mileta Radojević, direktor Kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama. Ovom prilikom prvojerarh šumadijski rukopoložio je monaha Josifa Arsenovića, sabrata manastira Svetog Georgija, u ćelijama kod Lajkovca u čin đakona. U bogonadahnutoj besjedi na evanđelsku temu o milostivom Samarijaninu vladika i okupljenim vjernicima poručio da nema važnijeg pitanja od toga kako da zadobijemo vječni život. Biti hrišćanin znači biti svet, biti hrišćanin znači vjerovati u Boga i u zagrobni život. Krila naše vjere su kraj simbola vjere koji kaže: čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka, ali nije lako povjerovati da postoji život posle ovog života. Često razmišljamo prizemno kako postoji samo ovaj život i kako posle njega nema ništa. Ako ovako razmišljamo, onda je uzaludna vjera naša. Onda su hrišćani najnesrećniji ljudi ako ne vjeruju u zagrobni život. Onda je i Hristos uzalud došao u ovaj svijet i uzaludna bi bila žrtva njegova koja je prinijeta za naše spasenje. A Bog neće dozvoliti da propadne bilo šta u tvorevini, pogotovo ne čovjek koji je stvoren po slici Božjoj. Zato ljudi život treba da žive dostojno Boga i čovjeka, svjesni da sa ovozemaljskim životom počinje naš vječni život. Najvažnije što treba da tražimo od Gospoda je carstvo Božje, a sve drugo će nam se dati. Zato treba misliti o tome kako provodimo vrijeme svog života. Vrijeme nije u našim rukama, vrijeme je u Bogu. Novorukopoloženog đakona Josifa Arsenovića vladika Jovan je podsjetio na uzvišenost priziva Božjega, smirenje, pobožnost, molitvenost, strah gospodnji i poslušnost crkvi Božjoj su ono što čuva i umnožava blagodat. A narod koji porađa sveštenoslužitelje može se ubrojati u zrele narode na istorijskoj pozornici. Posle liturgije u kripti hrama služen je pomen srpskim vojnicima postradalim u Kolubarskoj bici u Prvom svjetskom ratu. U nastavku proslave uslijedila je državna ceremonija polaganja vijenaca u spomen kosturnici hrama svetog velikomučenika Dimitrija. Uz najveće državne počasti vijence su položili premijer Republike Srbije Ivica Dačić, predsjednik gradske opštine Lazarevac Dragan Alimpijević sa predstavnicima opštinskih vlasti i već tradicionalno predstavnici boračkih udruženja i predstavnici zemalja koje su učestvovale na strani okupatora. Centralna proslava manifestacije Dani Kolubarske bitke završena je prigodnim kulturno-umjetničkim programom. U okviru iste manifestacije u subotu 14. decembra održan je koncert u spomen Kolubarske bitke. Domaćin koncerta je bio hor Sveti Dimitrije iz Lazarevca sa gostima horom Hadžiruvim iz Lajkovca i kulturno-umjetničkim društvom Kolubarac iz Lazarevca. Mnogobrojna publika uživala je u maestralnom izvođenju rodoljubivih pjesama i koreografijama kulturno-umjetničkog društva Kolubarac, od kojih je jedna napravljena baš za ovu priliku. Povodom proslave svetog proroka Avakuma, svetog cara Uroša i prepodobnog Joanikija Devičkog, njegovo preosveštenstvo vladika Vranjski, gospodin Pahomije, služio je u nedjelju 15. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog proroka Ilije u Kacapunu za sasluženje paroha vladičansko-hanskih hieromonaha Serafima Stankovića, nastojatelja ove svete obitelji, koja svetog Joanikija proslavlja kao krsnu slavu. Po završetku svete liturgije vladika Pahomije je izvršio rezanje slavskog kolača, a otac Serafim zajedno sa bratijom priredio je trpezu ljubavi u manastirskom konaku. Na oko 800 km sjeverno od Adelaide u državi Južna Australija na petom kontinentu nalazi se jedinstven spomenik srpske, ali i svjetske kulture i arhitekture. To je crkva svetog proroka Ilije koja se u cjelini nalazi pod zemljom. Srbi koji su u Kuberpidi dolazili trbuhom za kruhom imali su i potrebu za duhovnim religioznim ispovjedanjem. Naši rudari koji su ovdje kopali poludrago kamenje opal tako su iskopali jedan od najljepših bisera ne samo srpske pravoslavne nego i ukupne hrišćanske kulture. Pošto je ovdje pustinja, temperature su u prosjeku iznad 40 stepeni. Naši ljudi su pribjegli jedinstvenom, a genijalnom rješenju. Izgradili su crkvu pod zemljom na dubini od 9 metara, ukupne dužine 30 metara. Pod zemljom se nalaze crkva, crkveni dvor, parohijski dom i crkvena škola. Njegovo preosveštenstvo, vladika australijsko-novozelandski gospodin Irinej, u izjavi za RTS ističe posebnost ove bogomolje. Srpska pravoslavna crkva posjeduje u Kuberpidiju u Južnoj Australiji najunikatniju srpsku crkvu u svijetu. Ne samo za srpsku crkvu, već uopšte za sve hrišćanske crkve, ona je najunikatnija jer se nalazi bukvalno ispod zemlje. Bilo je potrebno mnogo domišljatosti u opremanju crkve. Na objektu su primijenjena neka izuzetna rješenja. Tako je ideja za ikonostas preuzeta od Rumuna. Ikonopisci su slikali na staklu ispod kojeg se nalazi osvjetljenje i to daje posebnu draž ikonostasu. Pošto je zemlja pomiješana sa solju i krečom, bilo je nemoguće crtati freske na tom materijalu. Ipak jedan umjetnik iz Novog Zelanda uspio je, koristeći kao uzorke srpske ikone iz doba Vizantije, da isklaše stjenovite dijelove zidova. Tako su nastale jedinstvene freske, ne crtanjem, već klesanjem u stijenama. Na ideju da je crkva svetog proroka Ilije zaslužila da se nađe na UNESCO-voj listi spomenika kulture, vladika Irinej reagovao je riječima: "Nije mi poznato da je to već neko predložio, ali to je izuzetna ideja. Vjerujte mi da ću dati sve od sebe da se ova naša crkva unese na spisak dragocjenih zdanja koji se nalazi pod zaštitom UNESCO. Crkva svetog Ilije proroka ove godine obilježava 2 decenije postojanja." Dopisnik RTS-a iz Australije Dragan Caran najavljuje uskoro dokumentarnu emisiju o ovom jedinstvenom spomeniku kulture. Proslavljeni režiser Emir Kusturica smatra da je Sarajevo etnički očišćeno, da u njemu danas 95% stanovnika čine muslimani, te da je najmanje od 150 do 200 hiljada Srba potisnuto iz toga grada. U intervju za Rusija danas Kusturica je objasnio da bi u Sarajevo otišao bez ikakve emocije, jer je većina onoga što je volio nestalo u ratu. "Grad čine ljudi. Kada izađete u noćni život u Moskvi, idete na mjesta gdje pronalazite ljude, zato što masa nije ono što vas zanima, a ova masa se promijenila društveno, vjerski, intelektualno i ona 20 godina gradi sistem vrijednosti u koji se ja ne uklapam", kazao je Kusturica. On navodi da je žrtva fundamentalizma u Bosni i da je etnički očišćeni Sarajeva zajedno sa 150 hiljada do 200 hiljada Srba. "Svi bi voljeli da žive u sređenom društvu u kome možete da se sastanete sa prijateljem, popijete kafu sa muslimanom, razgovarate sa teologom, pravoslavcem ili o Nikoli Tesli i ostalim pitanjima", kaže Kusturica i pojašnjava: "Koliko god sam se borio za opstanak Jugoslavije, živim danas u Republici Srpskoj. Smatram da je vrijeme da svako pokuša da živi sam, da odabere i koristi svoju definiciju, poput pitanja samoodbrane, zato što ako dijelite mjesto sa nekim ko govori među rimokatolicima i pravoslavcima da će muslimanska ideologija na kraju pobijediti, budućnost te države nije garantovana." Kusturica napominje da ima i francusko državljanstvo i da je veoma privržen francuskoj viziji umjetnosti. Govoreći o onome čime se trenutno bavi, Kusturica je napomenuo da završava Andrićgrad, da gradi farmu na granici Srbije i Republike Srpske na kojoj će ostati i brinuti se o kravama i ovcama, te da želi da završi film. "Nadam se da će mi život biti dug i raznovrstan i kada dođe trenutak umiranja neću ni osjetiti da sam umro", kazao je on. On smatra da i događaji u Ukrajini pokazuju da su Evropska unija i NATO veoma povezani i ocjenjuje da su Bugarska i Rumunija primljene u Evropsku uniju prije Srbije i Hrvatske zbog strateških razloga. "Ta vještačka tvorevina koju danas zovemo NATO širi se, kao što su govorili u Prvom svjetskom ratu, prodor na istok", naveo je Kusturica. On smatra da su krajnji cilj te vojne alijanse resursi u Sibiru. Napoleon je pokušao da ih se domogne, Hitler je to pokušao, čak je i Madeleine Albright rekla da nije pošteno da tako mali broj ljudi živi na tako velikoj teritoriji. Ona je mislila na vaš gas, vašu naftu i sve rude koje tamo imate, rekao je Kusturica za Rusiju danas.
Danas aktuelno.
Vijesti iz pomjesnih crkava. Naredne godine se obilježava 700 godina od rođenja prepodobnog Sergija Radonješkog. Više od 100.000 poklonika i turista posjetit će Moskovsku oblast povodom praznovanja 7 vijekova od rođenja svetog Sergija Radonješkog naredne godine, izjavio je zamjenik predsjednika vlade Podmoskovlja Sergej Perov, saopštava sajt vlade Moskovske oblasti. Prema njegovim riječima oko 20.000 ljudi će stići iz inostranstva. Centralne svečanosti će se održati 18. jula naredne godine. Osim toga, 8. oktobra na dan predstavljenja svetog Sergija Radonješkog bit će služena patrijararška služba u čast svetitelja. U tradiciji pokloništva jeste duhovni cilj putovanja i zato skup smještaj i hrana obično ne ulaze u paket usluga pokloničkih tura. Među grupama poklonika i turista koje budu učestvovale u jubilejnim svečanostima bit će obezbijeđen smještaj i njihov boravak tih dana u Podmoskovlju će biti udoban, kazao je zamjenik predsjednika. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.